Efesianëve, kapitulli 1. Pali, apostulli Krishtit Jezus, si pas vullnetit të Perëndis, shenjtërve që janë në Efes dhe që janë besnik në Krishtin Jezus. Hirë dhe paqe paqi prej Perëndis, ati ton dhe Zotit Jezus Krisht. I bekuar qoftë Perëndia dhe ati Zotit ton Jezus Krisht, i cili na ka bekuar në vendet qiellore me çdo bekim shpirtëror në Krishtin, siç na zgjodhi në atë përpara themelimit të botës, që të jemi të shenjtë dhe të panjollosur përpara Tij. Me dashurinë paracaktoi për të na birësuar për veten e Tij nëpërmjet Jezus Krishtit, me pëlqimin dhe vullnetin e Tij, për lavdërimin e hirit të Tij të lavdishëm, të cilin na e dha falas me anë të birit të Tij të dashur. Në atë kemi shpengim nëpërmjet gjakut të Tij, faljen e shkeljeve tona sipas pasurisë së hirit të Tij, të cilin ai e derdhi me begatim mbi ne me të gjithë diturinë dhe mençurinë, na bëri të njohur misterin e vullnetit të Tij, sipas mirësisë së Tij që e kishte caktuar në Krishtin, për të realizuar në plotësinë e kohëve planin që është të përmbledh në Krishtin të gjitha gjërat në qiej dhe në tokë. Në atë ne u zgjodhëm gjithashtu si trashëgimtar, duke u paracaktuar sipas planit të Tij që i kryen të gjitha në përputhje me qëllimin e vullnetit të Tij, që ne, që në fillim shpresuam në Krishtin, të ishim për lëvdimin e lavdisë së Tij. Edhe ju, pasi dëgjuat fjalën e së vërtetës, ungjillin e shpëtimit, dhe pasi besuat në atë, morët vullën e Tij, frymën e shenjtë të premtuar, që është kapari i trashëgimit ton, deri në shpengimin e atyre që i përkasin Perëndis për lëvdimin e lavdisë së Tij. Prandaj edhe unë, duke dëgjuar për besimin mesjush në Zotin Jezus dhe dashurin për të gjithë shenjtërit, nuk pushoj së falënderuari për ju, duke ju kujtuar në lutjet e mia, që Perëndia i Zotit ton Jezus Krisht, ati i lavdis, t'ju jap frymë mençurie dhe zbulimi, që ta njihni atë më mirë, dhe t'ju ndriçoj sytë e zemrës, që ta merrni vesh se cila është shpresa me të cilën ju ka thirrur, cila është pasuria e lavdis së trashëgimisë së Tij ndër shenjtërit, cila është madhështia tepër e madhe e fuqisë së Tij për ne që besojmë, sipas veprimit të fuqisë së Tij të pushtetshme, të cilën ai e vuri në veprim te Krishti, kur e ngjalli atë prej të vdekurve dhe e uli në të djathtën e vet në vendet qiellore. Mbi çdo sundim e pushtet, fuqi e zotrim dhe mbi çdo emër që është vënë jo vetëm në këtë jetë, por edhe në atë që po vjen. Vuri gjithçka në këmbët e Tij dhe saktoi atë si kreun mbi çdo gjë për kishën, e cila është trupi i Tij, plotësia e Atij që i përmbush të gjitha në gjithçka.